Viltus iPhone markas viettauruņu ražošanas rūpnīcas mērogi ir bijuši visnotaļ apjomīgi. No vecu viettauruņu detaļām uz 6 konvejeriem tā ir paspējusi saražot aptuveni 41 tūkstoti telefonu. To kopējā vērtība sasniedz aptuveni 19 miljonus eiro. Rūpnīca esot bijuši nodarbināti simtiem strādnieku. Kratīšana ražotnē ir notikusi jau maijā, tomēr Ķīnas varas iestādes šo informāciju publiskoja tikai pēdējās dienās. Turklāt gatavošanās šai operācijai noritēja jau kopš janvāra. Pirmos signālus par viltotiem iPhone viettauruņiem, kas salikti no vecām detaļām, Ķīnai sniedza Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes, kas ir konfiscējušas dažus no telefoniem. Pēc kratīšanas ir arestēti 9 cilvēki un konfiscēti 1400 telefoni, kā arī liels skaits dažādu piedarumu. Kā zināms, viena jaunākās markas iPhone viettauruņa cena Latvijā var sasniegt pat 900 eiro. Ir zināms, ka viltoto iPhone viettauruņu ražošanas uzņēmums pieder kādam precētam 40-gadnieku pārim. Abi nāk no Šenzeņas pilsētas Ķīnas dienvidos, kas pazīstama ar plašu rūpniecību. Ražotne atradās uz ziemeļiem no Ķīnas galvaspilsētas Pekinas un darbojās zem viettauruņu labošanas darbnīcas piesega. Viltojumi esot bijuši tik pārliecinoši, ka vairāki rūpnīcas strādnieki patiešām domāja, ka viņi strādā Apple kompānijas ražotnē. Kā zināms, vairums īsto iPhone markas telefonu arī tiek ražoti dažādās Ķīnas rūpnīcās. Viltoto viettauruņu rūpnīcas atklāšana ir daļa no Ķīnas varas iestāžu mēģinājumiem cīnīties ar masveida zīmolu kopijām un pakaļdarinājumiem. Ķīna ir apņēmusies arī sadarboties ar citām valstīm, lai mazinātu viltoto preču tirdzniecības apjomu. Jāpiebilst, ka pirms 4 gadiem Ķīnas dienvidrietumu pilsētā Kunmingā tika atklāti vairāk kā 10 viltus Apple produkcijas veikali. Tajos tika rūpīgi atveidots īstā Apple veikala interjers un pat darbinieku uniformas, kā arī tika tirgoti gan viltotie iPhone viettauruņi, gan arī Mac datori un planšetes. Arčums Konehals, Latvijas radio, Briselē.